Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bolgarski predsednik vlade po izvolitvi novega predsednika države odstopil. Kosovo po dogovoru s Srbijo dobiva mednarodno telefonsko številko. Protesti Sahravijcev ob podnebnem vrhu v Maroku. FARC in kolumbijska vlada podpisala nov mirovni dogovor. In filozofski maraton in plesna predstava Spone. Ob robu podnebne konference Združenih narodov v maroškem mestu Marakeš se vrstijo protesti. Prebivalci in begunci z območja Zahodne Sahare protestirajo proti projektu nemškega podjetja Siemens, ki na njihovem ozemlju gradi vetrne in sončne elektrarne. Območje Zahodne Sahare od leta 1975 okupira Maroko. Nemško podjetje Siemens je brez dovoljenja tamkaj živečih Sahravijcev na območju Zahodne Sahare zgradilo že 22 elektrarn. Projekt je z vidika uporabe obnovljivih virov sicer hvale vreden, vendar Siemens z izvajanjem takšnih projektov po mnenju Sahravijcev še bolj utrjuje moč Maroka na okupiranem ozemlju. Sahravijski poslanki in podpredsednici panafriškega parlamenta Suelmi Bejruk je maroška policija tudi preprečila vstop na konferenco in jo 3 dni držala v priporu. V Marakešu trenutno potekajo še protesti proti gradnji naftovoda v Dakoti, ki ogroža dostop do vode staroselcem v severni Dakoti. Infrastrukturni projekti na domnevno okupiranem ozemlju vzbujajo nasprotovanje lokalnega prebivalstva tudi v pakistanski provinci Baločistan. Z izplutjem prve kontejnerske ladje je postalo operativno pristanišče v tamkajšnjem mestu Gwadar. Pristanišče je ključni element kitajsko-pakistanskega gospodarskega koridorja, preko katerega naj bi kitajske dobrine dosegale zahodne trge. Celotna vrednost načrtovanih investicij v infrastrukturo koridorja je 43 milijard evrov. Koridor pa je del kitajskih investicij v tako imenovano novo svilno pot, ki vključuje gradnjo infrastrukture v Evraziji in s čimer se Kitajska želi izogniti odvisnosti od transporta skozi Malaško ožino. Kitajsko-pakistanski gospodarski koridor poteka od zahodno-kitajske province Šindzan do pakistanske obale, prečka pa tudi provinco Baločistan, kjer poteka oboroženi upor proti pakistanski nadvladi. Baloški separatisti napovedujejo zaostrovanje napadov na novo zgrajeno infrastrukturo. Zaključek oboroženega upora pa se vendarle obeta v Kolumbiji. Kolumbijska vlada pod vodstvom predsednika Santosa in uporniška skupina FARC sta na Kubi podpisala novi sporazum. Nov dogovor med stranema bi nadomestil sporazum, ki je bil na oktobrskem referendumu zavrnjen z majhno večino. Kolumbijci so sporazum zavrnili zaradi prevelike popustljivosti do upornikov. V skladu z novim sporazumom bi FARC s svojim imetjem poplačal odškodnine žrtvam več desetletnega konflikta. Prav tako bi bil nekaterim obsojenim upornikom prepovedan dostop do določenih področij in bivališč. Kljub temu pa bo FARC v kolumbijskem kongresu imel zagotovljenih 10 sedežev do leta 2026. Vodjo desne opozicije in nekdanjega predsednika Alvara Uribeja nov sporazum za sedaj še ni popolnoma prepričal. Politični konsenz zato še ni zagotovljen, prav tako pa je še zmeraj vprašljiv nov referendum. Na sever. Bodoči ameriški predsednik Donald Trump je za vodjo svojega kabineta imenoval predsednika odbora republikanske stranke Reinseja Pripsa. Prips je vpliven republikanski operativec, ki ima med drugim dobre odnose s predsednikom spodnjega doma kongresa Paulom Ryanom. Da bi utežil vpliv Pripsa, člana republikanske elite, ki je Trump med kampanjo nasprotoval, pa je za glavnega stratega in svetovalca imenoval Steva Bannona, dosedanjega glavnega urednika desničarske medijske hiše Breitbart News. Prihodnost postaja nekoliko jasnejša še za enega nasprotnika bivše demokratske kandidatke Hillary Clinton. Ustanovitelja spletne strani WikiLeaks Juliana Assangea bo švedsko tožilstvo na ekvadorskem veleposlaništvu danes prvič zaslišalo. Žvižgača, ki živi na ekvadorskem veleposlaništvu že od avgusta 2012, bo zaslišal ekvadorski tožilec ob prisotnosti švedske tožilke in britanske policije. Švedska obtožnica ga bremeni spolnega napada, ki pa ga Assange že vse skozi zanika. Assange si že od leta 2012 prizadeva, da bi zaslišanje potekalo na ekvadorskem veleposlaništvu zaradi bojazni, da bi ga oblasti na Švedskem lahko izročile ZDA, ki ga obtožujejo razkritja več 100 000 zaupnih dokumentov. Pristanek švedskega tožilstva na zaslišanje na ekvadorskem veleposlaništvu je Assange pozdravil, saj naj bi tako končno lahko opral svoje ime. Na Balkanu je zopet pestro. V drugem krogu predsedniških volitev v Bolgariji je neodvisni kandidat Rumen Radev premagal Šeško Šačevo, kandidatko vladajoče stranke GERB. Funkcija predsednika Bolgarije je sicer reprezentativna. Radeva je na volitvah podprla opozicijska socialistična stranka. Predsednik vlade Bojko Borisov je danes zaradi izvolitve Radeva odstopil, saj stranka državljanov za evropski razvoj Bolgarije GERB ne prejema več dovolj podpore. Desno-sredinska stranka GERB vlada z manjšino v parlamentu. Borisov odstop bo najverjetneje povzročil predčasne parlamentarne volitve, ki so že od leta 2013 oziroma ki so že leta 2013 sprožile politično krizo. Tako Radev kot Šačeva sta se v svojih kampanjah zauzemala za ukinitev sankcij, ki sta jih Evropska unija in ZDA uvedli proti Rusiji zaradi priključitve Krima. Radev je svojo kampanjo vodil s protikorupcijskim sporočilom, ki je močno odzvanjalo pri volivcih ene najbolj revnih in skorumpiranih držav Evropske unije. V sosednji Srbiji je skupina nekaj več kot 100 migrantov, ki se je v okviru tako imenovanega Marša upanja iz Beograda odpravila peš, dosegla hrvaško mejo. Hrvaške oblasti migrantov predvidljivo ne spustijo v državo. Situacijo opiše aktivist Goran Pavnović iz Centra za pomoč migrantom Infopark.
Pa, marš je započelo nekih oko 130 migranata izbjeglica koji su krenuli iz napuštenih magacina u blizini autobuske stanice u Beogradu, gdje oko 1000 njih spava i živi svakodnevno već nekoliko mjeseci. To je jedan akt očaja i beznađa, ljudi prosto nemaju nikakvu perspektivu ovdje gdje se nalaze, žele da produže dalje put prema zemljama Europske unije. Krenuli su na ovaj marš, jedan deo puta su prešli pešice, nekih 60 km, stigli su do Rume, tamo su uhvatili voz koji ih je dovezao do Šida i od Šida su prepešačili još 5,5 km i sada se nalaze na graničnom prelazu Batrovci. Pa, naravno, zaočekivati je da Hrvatska država neće da otvori granicu, tome se, mislim, niko nije nadao. Plana nema, u suštini. Ja mislim da iza celog ovog štrajka i protesta i protestnog marša zapravo ne stoji nikakav nikakav organizovan plan sa nekim konkretnim ciljem, oni su se prosto nadali da, da će nekako kada dođe do granice uspeti da, da prođe dalje.
Kljub mrazu in vetru, srpske oblasti preprečujejo dostavljanje humanitarne pomoči.
Znači, temperatura u Srbiji je noćas bila ispod nule, s tim što je onaj real feel takozvani mnogo niži jer guva vetar i zaista je teško za ljude koji nisu opremljeni. Niko od njih nema nikakvu ozbiljnu zimsku garderobu, niko nema dobre cipele, nedostaje čeba, nedostaje vreće za spavanje, klično. Ljudi su zapravo potpuno neopremljeni krenuli i to je jedan od problema jer u ovom trenutku policija i komisarija za izbeglice Republike Srbije ne dozvoljava dotur humanitarne pomoći njima, koje je nekoliko domaćih i međunarodnih organizacija želelo da dostavi. Tako da mislim da je u ovom trenutku na delu jedna taktika njihovog iznurivanja, da oni pod polako pod pritiskom zime, gladi i drugih sve većih zdravstvenih problema odustanu od ovog marša, od štrajka i da na kraju budu prebačeni u prihvatne centre.
Kosovo in Srbija sta sklenila telekomunikacijski sporazum, po katerem bo 15. decembra Mednarodna telekomunikacijska zveza Kosovu dodelila telefonsko kodo +383. Tam trenutno uporabljajo srbske, monaške in slovenske kode, ki bodo v naslednjih dveh letih ukinjene. Hčerinska družba Telekom Srbije MTS DOO tako dobiva stalno licenco za fiksno telefonijo na Kosovu. Srbsko podjetje pa ohranja celotno lastništvo svoje infrastrukture na Kosovu. Njeno delovanje na Kosovu bo regulirala kosovska zakonodaja. Dogovor je korak pri izpolnitvi nalog akcijskega načrta, ki je bil sprejet avgusta v Bruslju in predvideva še ureditev energetskega in upravnega spora med državama ter upravljanja mostu čez reko Ibar v kosovski Mitrovici. OFF so pripravili vajenci Grega, Martin in Lana ter Cviter.